toime tuleminen.
Tere, minu nimi on Janek Mägi, alustame rääkimist taaskord toimetulekust ja majandusest ja tänaseks saatekülaliseks on Riigikogu liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd. Tere!
Tere!
Saatekülaliseks on Riigikogu liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd. Ja mul on selline huvitav asi, et ta ei ole mitte ainult oluline majandusmees, vaid ta mängib ka päris heal tasemel orelit ja õpib seda lausa, et kuidas rahandus ja selline muusika omavahel kokku lähevad, ma küsiksin alguseks.
See on hea küsimus. Kunagi sajandeid tagasi kaupmehed enne, kui nad läksid seal Lübeckis börsile, kuulasid Buxtehude orelimuusikat näiteks. No see on, traditsioonist on küll 500 aastat möödunud, aga ikkagi selline huvitav ajalooline seik.
Nüüd orelil, kirikul ja rahal on täiesti otsene seos oma vahel.
Ajalooliselt kindlasti ja tänapäeval muidugi on see olukord muutunud. Aga inimeste huvi muidugi tõsisema muusika vastu on olemas ja Tallinnas on suurepäraseid kirikuid, kus mängitakse väga head orelimuusikat ja see on näiteks üks turistide argumente, miks Tallinnasse tulla. Tallinn on tõeline orelimuuseum, võib öelda, ja siin kuuleb väga häid kontserte. Traditsiooniks on saanud näiteks jaanuaris, kui Tallinn on täielikult vene turistide päralt, siis juba teist aastat korraldatakse orelimuusika festivali. Ja see on turistide hulgas väga, väga populaarne. Piletid on juba ammu enne ära müüdud ette.
Et see hobi, ma võin vist nii öelda, et see on sul selline hobi, põhitegevus on ikkagi poliitika, et sellel on selle sinu erialaga mingi vähemalt kaudne seos, et nad toetavad üksteist.
No seoseid luua muidugi on sõna keeruline.
Ma mõtlen, et just selle ajaloolise fooni mõttes.
Jah, ja muidugi ma pean ütlema, et ma olen ikkagi üsna algaja ja akadeemias ka alles esimesel kursusel, aga midagi on juba saavutatud. Jaanuaris ma andsin esimese Oreli pooltunni Toomkirikus. See oli ka päris palju publikut kuulamas. Tõsisem ülesastumine, aga varem on olnud ülesastumisi ka Muusikaakadeemia Oreli saalis. Traditsiooniliselt paar korda aastas Oreli klassi üliõpilased astuvad seal üles.
Aga lähme nüüd kultuuri juurest raha juurde ja raha juurde sõna otseses mõttes ja alustame võib-olla sellest Küprose kriisist, et kas sa mõtestaksid raadiokuulajataks natukene lahti, et milles see kriis üldse seisnes, et mis seal siis juhtus?
Ja nende arengute vastu, mis ei ole praegu veel sugugi mitte lõppenud, me ei tea, millega kõik see veel päädib. Selle vastu tõesti on maailmas väga suur tähelepanu ja no ka meie meedias on natukene sellest juttu olnud. Aga mis mina olen öelnud ja võib-olla mida me peavoolumeedia pole väga palju kajastanud, on ikkagi see asjaolu, et Küprose probleemide üks põhjusi oli ikkagi Kreeka lahenduse tagajärg või Kreeka puhul teatavasti ju kirjutati osa võlast korstnasse. Kirjutati maha lihtsalt 50% võlast, aga ka suurimad kannatajad olid ju Küprose vangad. Küprose vangad kaotasid üle 4 miljardi euro. On teada, et selle praeguse päästepaketi raames ju räägitakse vähemalt esialgne variant oli üle 5 miljardi euro investorite või hoiustajate osaluse maht kokku, nii et nad on nagu võrreldavad. Et noh, tegelikult on ikkagi üks sündmus või ühe kriisi lahendamise tagajärg. Ta on nagu ahel ja me ei tea, mis juhtub peale Küprose kriisi lahendamist. Ega sellel on ka ju omad mõjud ikkagi. Rahanduskomisjonis ma palusin, rahandusministeeriumi esindajad annaksid kahe suurema panga, millest noh, praegu jutt on hoiustate struktuuri. Aga seda ei ole. Neid andmeid pole, ei ole
Euroopa Liit. Eesti,
ma mõtlen andmeid nende kahe kõige suurema probleemsema panga hoiustajate struktuuri kohta. Et kes need hoiustajad on? Noh, räägitakse Vene hoiustajatest. Täpne struktuur. Ja sellel oli vastus, et seda ei ole ja seda neid andmeid pole ka troikal, sellepärast, et Küpros pole neid andmeid annud. Et ühesõnaga, me ei tea selle probleemi täpselt ulatust,
mõjutegureid.
Me ei tea, kuidas see mõjub nüüd edasi ahelana järgmistele pankadele, noh, eelkõige Kreekat mõjutab, kuna see on üks majandusruum jällegi omakorda. Et ei ole teada, millised on edasised mõjud. Noh, rääkimata nüüd muidugi sellest sõnumist, mis on antud, et hoiustamine ei ole turvaline, hoiused ei ole tagatud. Nii et mis ma tahan öelda on see, et üks lahendus võib tuleviku silmas pidades põhjustada erinevaid probleeme järgmistele pankadele või järgmistele riikidele või järgmistele lahendustele. No, siin on uutest päästepakettidest on juttu eelkõige Sloveenia kontekstis. Me ei tea, mis mood käituvad turul Itaalia võlakirjad. Me ei tea, mis võib juhtuda Prantsusmaa võlakirjadega, nii et siin on tohutult võimalusi, kuidas Küprose lahendus võiks mõjutada kogu euroala võlakriisi edasist lahendamist, sest et kui siin eelmise aasta lõpus paistis nagu mõningane rahunemine, räägiti juba, et kriis on lahenenud, siis tegelikult see nii kindlasti ei ole mitte sellepärast, et võlakriisi põhiprobleemid on ju lahendamata. See, et võlakirjaturud on siin vahepeal rahunenud, see ei tähenda seda, et kriis on lõplikult lahenenud.
Aga seda, et Euroopa Liit toetab neid hätta sattunud riike, et seda on väga palju ka kritiseeritud just selles mõttes, et see on teatavas mõttes nagu puude ahju juurde panemine, sest ta näiliselt lahendab ära probleemi, sest et kuskilt jääb jälle see sama raha puudu ja keegi peab selle raha sinna panema ja praegu on juttu olnud, et Küproses tagatakse hoiuseid 100 000 euro ulatuses, mis on tegelikult meeletult suur sularaha summa, et Eestis neid inimesi, kellel on pangakontol 100 000 eurot, peaaegu ei olegi, see arv oli minu arust kas 1000-2000 ringis või väga väike kummagis pangas, et SEB ja siis Swedbankas , et suurusjärk oli noh , väga väike . Mis siis on ikkagi see ka mõistlik lahendus , sest eraisikutele ja kui nüüd piltlikult öeldes , siis ei soovitata ju , et kui on suured probleemid majas , et ole hea mees , et võta veel laenu juurde või et me anname sulle veel raha juurde , et sa saaksid jätkata samas vaimus , nagu asi oli ?
Noh , iseenesest on see praegune lahendus halbade lahenduste hulgas mitte kõige kehvem , sest et tõesti võib ju küsida , et miks peaks Eurotsooni äsja loodud stabiliseerimisfond , miks ta peaks päästma üksikuid panku , miks Euroopa ja Eurotsooni maksumaksja peaks mingisugust Küprose panka päästma , kus on veel ka imelikud hoiustajad ja rahapesukahtlus . loomulikult maksumaksjale see on ülemäärase koormuse panemine ja võib-olla on õige mõni pank pankrotti lasta . Aga see polnud ju esimene lahendus. Esimene lahendus oli see, et maksustame ka alla 100 000-sed hoiused ja suuremad hoiused veel kõrgema määraga, et selle õnneks lükkas Küprose parlament selle plaani tagasi. Aga sõnum on ju saadetud. Hoiused ei ole enam turvaline koht investeerimiseks.
Et sukasäärel on ikka omad eelised.
Ja mis sõnumi nüüd Euroopa Liit väljaspool andis, et noh niigi, kui me vaatame kas ka näiteks selle ESM-i, noh see on see stabiliseerimisfond, ESM-i investoreid, siis seal on väga vähe Ameerika investoreid. Et need on ikkagi Euroopa pensionifondid, Euroopa pangad, noh on ka Aasiast investoreid isegi, aga väga vähe Ameerikast. Et, mis, et see on nüüd järjekordne sõnum, et ärge investeerige Euroopasse, ärge investeerige eurotsooni pankadesse, ärge hoiustage, sest hoiused ei ole garanteeritud. Hoiustel on ju traditsiooniliselt hästi madalad intressid, sellepärast on hoiused loetakse noh, turvaliseks investeeringuks. Et see sõnum on saadetud ja lisaks veel nüüd eurotsooni suhteliselt uue juhi üsna sellised segased sõnumid Luksemburgi ja Malta suunas, et need riigid võivad samuti sattuda samasuguste probleemid otsa. Selle väite muidugi Saksa rahandusminister lükkas kiiresti ümber, aga väga segased sõnumid on tulnud ka eurotsooni juhi poolt. Noh, samuti see välja ütlemine, et praegune Küprose lahendus, et see võib-olla sobib ka järgmistel juhtudel, et sellega selle lükkas Saksa rahandusminister Schauble tagasi. Et see ei ole niimoodi, aga väga segased sõnumid on saadetud ja me ei tea, millised on nende lahenduse mõjud järgmistele puhkudel, kui riikide võlakirjad satuvad surve alla. Aga muidugi meie juttu alguses oli küsimus, et selle Küprose probleemi kohta laiemalt, et noh, tegelikult ta ei tulnud ju niimoodi päevapealt laua peale, et see on juba aasta või rohkem tagasi, kui Küpros oma abipalve esitas, seda on lahendatud aasta otsa ju. Üheks põhjuseks, miks see lahendamine on veninud, on ka see, et noh, Küprose poolt ei olnud väga suurt koostevalmidust. Teadolevalt vahepeal toimusid nendel läbirääkimised Venemaaga ja kogu see asi venis. Ja noh, hetkel jah, nüüd paras kui selline lahendus, millega siis nüüd praegu töötatakse.
Aga mis see meile kaasa toob, et mida see Eestile kui eurotsooni liikmele kaasa toob, et kui palju Eesti maksumaksja raha Küprose pankades on põlenud ja hakkab põlema lähiajal, kui sellist sõnakasutust saab?
Jah, noh Eesti, arvestada. Konkreetselt noh, Eesti majandussidemed selle majanduspiirkonnaga.
Aga ka ma Kreeka, mõtlen, et üldiselt potist võetakse meil ikka midagi ära.
Ka Kreekaga on suhteliselt kesised nõrgad sidemid ja noh, rääkimata siis Küprosest, aga noh, mingisugused hoiused ka on Eesti residentidelt. Need on muidugi mikroskoopilised teiste investoritega võrreldes, aga noh, Eesti osaleb ju ESM-i, mis on siis stabiliseerimisfondis ja meie garanteerime selle fondi investeeringuid kõiki neid päästepakette. Noh, Küprose päästepakett tuleb tõenäoliselt aprilli teises pooles ka Riigikogus arutusele. Noh, Eesti puhul on eripära, et kõik uued programmid kõikidele uutele programmidele peab nõusoleku andma Riigikogu. Et meil on selline põhjalik protseduur, et praegu on teada, et aprilli lõpuks või aprilli teiseks pooleks saab Küprose programm valmis ega seda praegu kirjalikult pole ju olemas. Et see saab valmis ja siis ta tuleb arutamisele ka Riigikogus. Aga kuna meie osaleme ESM-i kaudu kõigi programmide lahendamisel, siis loomulikult seda kaudu ta mõjutab, kuna meie oleme investeerinud sinna fondi otseselt raha, stabiliseerimisfondi otseselt raha ja ka garanteerime seda fondi. Meie osalus on küll hästi väike. 0,018 vist oli. Et see on väike, aga ta on ikkagi reaalne mõju, kuna garantii on ikkagi garantii, aga see ei ole niimoodi, et me anname garantii ja võtame tagasi, et see garantii on jõus ja see kehtib. Et sellepärast me osaleme, meie rahandusminister, meie rahandusministeeriumi ametnikud osalevad selle päästepaketi detailide väljatöötamisel ja me oleme laua taga ja see on selles mõttes, et me oleme otsustajate ringis seoses sellega, et me oleme eurotsooni täisliige. Aga muidugi jah, kui vaatame seda stabiliseerimisfondi kogumahtu, siis see küppase 10 miljardit või rohkem eurot, ta nüüd
pole
selles suures, ta on väga suur raha, kui ma eraldi võtta, aga arvestades fondi mahtu ja investeeringuid, ta ei ole nüüd määrava suurusega, aga ta on ikkagi reaalne investeering. Nii-öelda.
Toime tulemine.
Aga kas siit ei tule selline moraal, et me arutasime ajakirjanikega ühte situatsioone, et on osad inimesed Eesti ühiskonnas, kes elasid sellist priiskavat elu, võtsid laene ja nüüd nad on väga halvas seisus küll, aga nad on saanud elu nautida. nagu praegu piltlikult öeldes kreeklased, ja siis teised on need, kes on väga palju kokku hoidnud, aga nüüd peavad teiste haabul hakkuma, aga elu nautida pole saanud, et mõlemad on halvas seisus, üks on nagu kõvasti pingutanud ja sellest nagu mingit tulemust pole olnud, teine on priisanud, eks ole, aga on ikka jõudnud sama kaugel, et kas siin ei ole nagu sellist noh, poliitilise pommi ohtu mingis mõttes, noh, ma mõtlen kogu Euroopa jaoks, et me üritame sellise ühise eesmärgi nimel teha suuri pingutusi, noh, ma toon veel sellise näite, et näiteks Ameerika Ühendriikides on levinud arvamus, et Nõukogude Liit ei kukkunud mitte kokku sellepärast, et need vanad inimesed surid seal ees lihtsalt ära, vaid põhiline põhjus oli selles, et Nõukogude Liit ja kommunistlik mõtteviis 80-ndatel kroonis väga palju poliitilist edu, et siin olid Angoolad ja erinevad sellised kolmandate maade riigid, Kuubad, mida nad kõik toetasid, eks ole, see kurnas selle riigi ära. Ja ütleme, et kas Euroopas ei ole nagu sama ohtu, et
tegelikult kogu see võlakriisi tekke põhjus ja eurotsooni üle jõu käivate riikide olukord, et see peaks olema just nagu hea õppetund, kuidas ei tohi käituda. Õppetund selles mõttes, et riigid ei saa lõpmatuseni võlgu elada. Heaolu riigid on siin aastatega üles ehitanud sellise sotsiaalse heaolu riigi mudeli. Nendes riikides on väga tugevad ametiühingud, kes on siin aastakümnetega välja võidelnud sotsiaalseid hüvesid, millest ei suudeta loobuda. Sellise heaolu riigi hind on suurem, kui need riigid ise suudavad kogu produkti toota või ehk siis maksutuludest raha koguda sellise heaolu riigi ülevalpidamiseks. Ja aastakümneid on lihtsalt puudujääv osa laenatud. Et see peaks olema hea õppetund, et selline laenamisele üles ehitatud heaoluriigi mudel ei saa toimida lõpmatusel, nii et mingil hetkel investorid või võlakirja ostjad ütlevad, et stopp ei ole võimalik, ei saa anda, nii nagu ühele inimesele ei saa anda laenu rohkem, kui ta suudab tagasi teenida, nii on ka riikide puhul, et ei saa ühte riiki laenu anda rohkem, kui on selle riigi võimekus mingil ajal see laen tagasi maksta. Et ei ole niimoodi, et raha tuleb lihtsalt kuskilt seinasest kapist, et laen tuleb tagasi maksta. Laen tuleb tagasi maksta koos intressidega. Ma väga kardan, et ka paljud meie riigi poliitikud ei ole aru saanud sellest, et selline mudel pikas perspektiivis ei toimi. Ma kujutan ette, et Eesti riigi võlakoorem on hästi madal. Me võiksime praegu päris soodsatel tingimustel võtta päris palju laenu. Ja ma üldse ei imesta, kui vasakpoolsed erakonnad peaksid tulema võimule, siis seda ka hakatakse tegema. Mingi aeg see on võimalik. Aga pikas perspektiivis lõpeb see väga kurvalt. Ma arvan, et sellises olukorda, nagu on sattunud Portugal või Kreeka, ka Iirimaa natukene on erisused, et sellises olukorda ei taha keegi sattuda ja me ei tea, millal need riigid majandussurutisest välja tulevad. Praegu tõesti on märk, et mingil hetkel see langus ikkagi peatub ja hakkab uus tõus, aga praegu on ikkagi makstud väga suurt hinda. Need riigid sattununa siis päästepakettide osaliseks, nad on ju suuresti ära annud oma suveräänsuse, nad ei saa ise otsustada enda asju. Sellises olukorda ei taha keegi sattuda. See peaks olema õppetund. Aga ma ei ole väga kindel, et sellest õpitakse, et nii pea kui võlakirjaturud rahunevad, nii astuvad jälle riigid üles taotlusega, et võt ei, me ikkagi ei saa neid eelarve eesmärke täita, me peame ikkagi leppima eelarve defitsiitidega, Prantsusmaa näide. Meil on ju Euroopa Liidus on ju vastu võetud meetmed ja programmid, kus siis riigid peavad oma rahanduse tasakaalustama ja olema struktuurselt tasakaalus. Paljud riigid ei suuda seda tänasel päeval ja Prantsusmaa on parasjagu näide laual, kus käesolevaks aastaks võetud eesmärk ilmselt ei suudeta täita eelarve defitsiit on üle 3% kujunemas. Et see peaks olema õppetund, aga mitte piisav. Tegelikult me ei tea, kui suure ulatusega veel need probleemid on, no, kas või Itaalia või Prantsusmaa näitel või no, Sloveenia on ilmselt järgmine päästepaketi taotleja. Kui ikkagi intressimäärad tõusevad 5-6% tasemele, no siis see juba viitab, et
asjad on halvasti.
Asjad on väga halvasti ja no, eelmisel aastal näiteks Saksamaa oli ainukene, kes suutis saavutada väikse eelarve ülejäägi.
Ma võtaks veel siin natukene laiemat dimensiooni. Saksamaal on muidugi see eripära ka, et ta on sisuliselt Euroopa Liidu ainukene majandus, mis suudab oluliselt eksportida, et järgmised on peaaegu olematud võrreldes Saksamaaga, aga Euroopa Liit tervikuna on ikkagi maailma kõige suurem majandus ja selle me võib-olla oleme ära unustanud, sest me vaatame tihti nagu üksikuid riike, aga tervikuna maailma kõige suurem majandus, suurem kui Hiina või USA ja see on loonud meile väga palju raha, et on tekinud tegelikult selline majanduslik illusioon, et see kõik jätkub. Mis on huvitav on see, et sa mainisid seda sotsiaaltoetusi ja kõike seda poolt, et Euroopa Liidus elab 7% maailma elanikkonnast, aga sotsiaaltoetuste osakaal on 50% kogu maailma omadest. Ja see, millest me oleme siin saates ka varem rääkinud, see trend on tegelikult murdunud, et Eestis võib-olla on probleem olnud selles, et meil ei ole nii-öelda sotsiaaldemokraatlike erakondi, ja sellised, ütleme, sotsiaaltoetuste suurendamisel väga palju võimul olnud, et Eesti sotsiaaldemokraadid küll on võimul olnud, aga mitte siis juhtiva partnerina ja seetõttu meie poliitika on olnud väga selline liberaalne ja konservatiivne, võib-olla need oleks võib-olla täpsemad märksõnad siin valitsuse poole pealt, aga mis on juhtunud ka näiteks Põhjamaades, et seal on ikkagi selge trend olnud viimased 20 aastat ainult maksuda alandamisel. Ja noh, viimane näide Soome, kus ka siis ettevõtete tulumaks langes ja on nüüd madalam kui Eestis, et nii uskumatu kui see ei ole, küll 1%, aga siiski, noh, Lätist rääkimata, et tegelikult kui me siin praegu, noh, vaatame, et kus me Eestis asume, siis noh, Eestis sa võid vastu ajelda, aga ma arvan, et kui puhtalt protsente vaadata, siis maksupoliitiliselt ettevõtlus kliima ei ole minu hinnangul sugugi hea ja siin on teine küsimus on see, et noh, minu arvates on teatavad ehmatavad avaldused, et mõned poliitikud tahavad hakata Eesti ettevõtted veel rohkem ahistama, et suurendame veel makse, noh, ühesõnaga, et lööme Eesti ettevõtluskeskkonna täiesti konkurentsist välja, sest noh, kui numbreid vaadata, siis asi on halb praegu, aga me kuidagi kannatame seda. Ja suure valuga küll ma võin öelda, sest enamus Eesti ettevõtlusest on ikkagi sellises keskpärases või kehvas seisus, et on üksikud suur ettevõtted, mis kuuluvad reeglina välisomanikele, noh, ma toon siis näiteks võib-olla siin EMT Elioni gruppi ja sellised, et sellised tublisid Eesti ettevõtteid, Eesti omanikele kuuluvad ettevõtted, noh, need on ikkagi üksikud, mõned suured on Tallinki ja võib-olla, kus sa ise oled ka töötanud ja mõned veel, aga üldiselt ikkagi eriti mitte.
Jah, kui laiemalt pihta hakata, siis Euroopa riikide heaolu mudel, suured ja ülikallid sotsiaalkindlustussüsteemid, no tõesti, need nõuavad riikidelt väga palju eelarve tulusid, regulaarsetest tuludest jätku, puudu ja osa laenatakse, aga Euroopa Liidu konkurentsivõime globaalselt tervikuna on ju järjest halvenevad, me ei suuda kuidagi Aasiaga sammu pidada. Noh, tegelikult see on selline suurem probleem, aga nüüd maksupoliitika juurde tulles, siis tõesti me peame rohkem mõtlema sellele, et kuidas majanduskeskkonda parandada, tekitada meie ettevõtetele konkurentsi eeliseid, kuni võib öelda, sest et noh, riik natukene ikkagi seda olukorda mõjutada saab, kas või läbi eelarve ja maksupoliitikaga, noh, väga tähtis on ka kogu majanduskeskkond, ka riikide vahelised ühendused, seadusandlus, et riik saab siin mõjutada ja nüüd noh, see maksupoliitika näide on tegelikult väga hea selles mõttes, et noh, me ei saa jätta tähelepanuta seda, mis toimub teistes riikides ja eelkõige meie lähinaabrite juures. Rootsi langetas jõuliselt ettevõtte tulumaksu näiteks. Just selline näide, et ammu ei tegeleta enam mitte tulude ümberjagamisega, vaid mõeldakse sellele, kuidas luua tulu juurde, kuidas saavutada investeeringuid, kuidas luua töökohti. Ja noh, ettevõtluskeskkonna maksukoormuse leevendamine on üks reaalne samm, mida on astunud sellised riigid, mida me loeme traditsiooniliselt hästi konservatiivseteks, hästi kõrge maksukoormuse riikideks nagu Rootsi ja Soome. Rootsi langetas ettevõtte tulumaksu 21% ja Soome planeerib selle langetamist 24,5%-le ja siis nad korraldavad ümber ka dividendide maksustamist, teevad seda soodsamaks.
Aga kas siin on ka vahel reaktsioon?
Ja see on nüüd Soome, Rootsi, aga lõuna pool on Läti. Läti on viimastel aastatel ja ka alates sellest aastast nendel jõustusid mitmed seadusemuudatused, on päris jõulisi samme astunud, kas või selleks, et meelitada riiki valdusfirmasid, nendel on tehtud soodustusi.
No Lätis on vist tulumaks 15%,
tulumaks on, selle välja. Tulumaks on 15%, no enda maksusüsteem on teist, noh klassikaline maksusüsteem, aga ikkagi 15% on lõplik maks, see on ka dividendidel lõplik maks ja noh, kui meie võrdleme meie 21% dividendide maksukoormust ja Läti 15%, siis
kolime Läti.
Vahe on ju tuntav ja kui riigid oma majandustegevust niimoodi teatud piirkondades või globaalselt korraldavad, no siis nad ju kalkuleerivad, et millisele ärimudelile minna, kus dividende maksta, mismoodi oma maksukoormust optimeerida. See on kindlasti teema, ehk siis riikide vaheline maksukonkurents ja siin meie lähiriigid, see on reaalselt näited, kus meie lähiriigid on astunud selles suunas samme, aga kui me vaatame neid maksupoliitilisi diskussioone, mis nagu meil peetakse, siis ega sellest, kuidas keskkonda ettevõtetele sobivamaks teha või kuidas edendada eksporti ja kuidas anda ettevõtetele konkurentsieelist, ega sellest meil väga palju juttu ei ole. Meil on ikkagi juttu sellest, kuidas olemasolevat rahvuslikku rikkust ümber jagada, et jutt on sellest, et meie süsteem on just nagu ebaõiglane. Peame rohkem mõtlema sellele, kuidas ennast konkurentsivõimelisemaks teha, mitte ainult sellele, kuidas kogu aeg ümber jagada.
No mulle tundub, et tegelikult me jagame ikkagi ümber seda mitte rahvuslikku rikkust, vaid rahvuslikku vaesust, sest Eesti häda on minu arust mitte see, et me siin kurdame, et meil on nagu hinnad just kui tõusnud natuke ja minu arust nad on tõusnud liiga vähe. Et probleem on selles, et Eesti hinnad ja palgad on võrreldes lähiriikidega liiga madalad. Et sa võid mulle vastu vaielda, aga näiteks minu arust on suhteliselt absurdne olukord see, kui juuksur teenis Helsingis maksab täpselt 5 korda rohkem kui Tallinnas. See ei näita nii palju seda, et Helsingi juukselõike ja teeb 5 korda paremat tööd, absoluutselt mitte, vaid hind on ju tegelikult ainukene allikas, millest on võimalik palku tõsta, et me peamegi tegelikult teenustest rohkem maksma ja millest me ka siin saates oleme Peeter Koppeli ja teiste analüütikutega korduvalt rääkinud, et väga suur probleem on see, et Eestis just kiputakse võrdlema nagu piimapaki hinda Tallinnas ja Norras. Ja mõnikord võib olla, et see Norra piimapakk ei olegi oluliselt kallim, aga unustatakse ära teenused, mis moodustavad siis ütleme vähemalt 2/3 majandust, et Eestis umbes 70%, sest tootmisosakaal on tegelikult erakordselt väike ja selle hind on väga-väga madal ja meil ei olegi millegi arvelt nagu tegelikult seda rikkust luua, et meil on vaja ikkagi jõuda selleni, et korrastada Eesti palku ja hindu, eelkõige siis teenuste valdkonnas lähinaabritega sarnasesse võtmesse, et ma ei ütle, et meil peavad hinnad olema samad, mis Rootsis ja Norras, mis on nagu maailma 2 kõige üle hinnatuma valuutaga riiki ökonomisti andmetelt, et Norra on maailma esimene ja Rootsi on maailmas teine, dollari suhtes üks oli vist 63% ja teine oli siis natuke vähem 58%, et siis meil tekibki illusioon, et kui me teenime seal, kus raha on maailma kõige ülehinnatum ja Eesti, mis aastal 2010 oli maailma peaaegu kõige alahinnatum, tagantpoolt kolmas valuuta oli Eesti kroon, et no selle ostujõud oli lihtsalt nii suur võrreldes tema nagu selle valuutakursi vahetusväärtusega, et meil tekib illusioon, et Norras on hea elu ja meil on halb, sest me teeme valesti. Me tahame kulutada Norras ja teenida Eestis, aga noh, tegelikult kui me vastupidi teeme, siis me oleme, see on maailma parim äri idee olnud pikka aega.
Siin tuleb muidugi vaadata neid tasemeid, kust me oleme noh, tänasele tasemele jõudnud. Et palgakasv on ikkagi, noh, kui nüüd kriisiaastat muidugi välja jätta, siis noh, palgakasv on olnud päris kiire ja
lihtsalt no, see ühendatud anumate just probleem, et siin ei olegi võimalik seda tagasi hoida tegelikult.
Just. Ja muidugi noh, selleks, et teenuseid saaks kallimalt ja rohkem müüa, selleks peab olema ka rohkem nõudlust. Et noh, meie eelis on kindlasti see, et meil on siin naaber Soome. Noh, tegelikult võrreldes Leedu ja Lätiga on, peaks olema meie palgad isegi natukene kõrgemad.
Ja natuke kõrgemad,
ja no, suuresti seda nõudlust ongi tekitanud soomlased, kes käivad siin ostmas kaupu, käivad aega veetmas.
Kes tahavad siia ka kolida, et ütlevad, et Eestis on parem elada, et meie nagu vaatame vastupidi.
Just, et see on olnud meie eelis teisalt muidugi. Meil on suur naaber ju Venemaa. Meil on 5 miljoniga Peterburi linn siin samas üsna lähedal.
Ja me ei suuda ära kasutada.
Aga kui me vaatame näiteks, kui palju Vene turist külastab Helsingit ja Soomet, et kui me saaksime murd osagi sellest endale, et siis me tekitaksime siin päris suure nõudluse ja saame müüa tooteid ja teenuseid kallimalt, aga noh, probleem on siin selles, et meil pole ei rongiühendust korraliku, lennuühendused on hõredad, noh, maantest rääkimata, piirikontroll, piiris läbitav aeg on kohutav, noh, turistid lihtsalt loobuvad selle ajakulu tõttu, et noh, siin on noh, väga suur potentsiaal, et selleks, et kaupu ja teenuseid kallimaid müüa, selleks peab olema nõudlust, selleks peab olema neid, kes neid teenuseid tarbivad ja ostavad.
toime tulemine.
Aga kas selle nõudluse taga ei ole see probleem, et selle töökohtade ja kõige selle taga, et me ei ole nagu olnud eriti innukad ka töökohtade tegemise peal. Meil on olnud nagu kaks sellist aega Eesti viimase 20 aasta jooksul, kus Eesti inimesed on tahtnud raha teenida. Üks oli 90. algus, loodi ettevõtteid, pingutati ja 97. aastaks me jõudsime sellisesse esimesse, ma ei tea, pliini või mis see õige sõna siin oleks, kus me tahtsime rohkem paadiga sõita ja skuutriga ja kõik sellised ajad, eks ole. Siis tuli kriis, siis me väsisime ära, siis me nägime jälle, et hakkas vaikselt raha tekkima, eks ole. Ja 2007. aastaks 10 aastat hiljem olime jälle samas olukorras, kus tegelikult töö ei olnud nagu prioriteet. Ja see kindlasti aitas ka Eestis tegelikult tekitada ettevõtteid, mis said väga lihtsalt kokku kukkuda. Sest ütleme, et ettevõtted, mis on väga pika traditsiooniga, läbimõeldud äriplaaniga ja kus kõvasti pingutatakse, need võivad küll saada räsitud tuultes, aga nad ei hävi 24 tunni jooksul, nagu meil siin väga suur osa ettevõtted 2008-2009 aastal kokku kukkus. Et sellist asja nagu tegelikult ei juhtu ja praegu me võib-olla poliitiliselt, eelkõige pean silmas siis majanduspoliitiliselt, ka võib-olla mõtleme liiga vähe sellele, et kuidas seda ettevõtluskeskkonda ja eelkõige ma pean silmas töökohtade loomist parandada, sest ega inimesed ei lähe ju Eestist ära mitte sellepärast, et Eestis on nii nõme olla, vaid nad lähevad sellepärast, neil pole tööd. Ja kui sul pole tööd, mille eest palka saada, siis loomulikult on parem töötada Soomes koristajana kui Eestis näppuimeda ja nälgida, et see on täiesti selge ja paratamatu. No, ja kui sa saad veel parema töökoha, siis ja oluliselt rohkem palka kui siin ja saad seda kulutada Eesti väikeste madalate hindade juures, mis võib-olla kulajatele tundub esialgu ehmatav, see mõte madalad hinnad. Kui me võrdleme kinnisvara ja teenuseid, siis mis on kõige suurem kuluallikaga üldse inimese kogu portfellis, siis seal on ikkagi vahe nagu mäe kõrguna, näiteks Soome, Rootsi ja Norra.
Meie eelis muidugi on see, et meil on õnnestunud luua majandus, mis on üsna mitmegi sinna. Meil ei ole ühte sellist domineerivat valdkonda.
Nogijat.
Jah, et meil on... Et
õnneks
meil
Eesti nogijat ei tulnud.
Meil on küllaltki mitmekesine ja meie eksport on hästi mitmekesine ja eksporditakse mitte ainult siin eurotsooni ja lähiriikides, aga ka globaalselt, et väga, väga palju näiteid on sellest, kui hästi on mõnes nišis meie ettevõtjad läbi löönud ja eksport tõesti kasvab päris kiiresti, siin on häid edunäiteid. Eestlane on küll töökas, aga mitte võib-olla väga ettevõtlik, et ta ettevõtlusriski võtta julgevad ikkagi väga vähesed ja tuleb arvestada selle läbikukkumise riskiga. Ka kapitali kättesaadavus kindlasti on väga tähtis. Võib-olla ühest küljest on see hea, et meie põhjamaistel omanikele kuuluvad pangad on väga konservatiivsed ja jätkuvalt konservatiivsed, aga teisalt muidugi ega kapitali juurdepääs pole ka kõige parem. Ka meie enda pörs ja investeerimised võimalused võiksid olla mitmekesisemad, et kas või kohaliku kapitali rohkem kokku koguda ja suunata meie ettevõtlusse. Et see kapitaliturgude arendamise teema, et ka see on väga tähtis ja võib-olla üks valdkond, millega me väga palju pole tegelenud. Ja rääkimata riikide vahelust ühendustes ikkagi, mina kui natukene turismiga kokku puutunud inimesena, ma tean, et ühendused on ikkagi väga, väga tähtsad. Et siin on väga palju tegureid, mis meie majandusperspektiivi mõjutavad. Tegelikult kui me vaatame ka selle aasta perspektiive, järgmise aasta majanduskasvu perspektiive, et ega me ei paista ju kehvad välja, et meie majanduskasv on ikkagi praegu eurotsoonis kõige kiirem. Järgmisest aastast on ilmselt Läti ka eurotsooni liikmesriik ja Läti on paljudes valdkondades olnud viimastel aastatel väga edukas. Kõigepealt nad on oma riigi rahanduse korda teinud, mis on nagu selline baas, et riigil üldse võiks hakata hästi minema. Nad on suutnud riiki tuua investeeringud, muutnud enda ettevõtlus ja ka maksukeskkonda soodsamaks. No ka Vene investeeringud veensamini lähevad Lätti kui Eestisse. Tegelikult vaadates, no võrreldes teiste riikidega on ikkagi siin Balti riikidel ja no ka meil jätkuvalt väga head kasvunumbrid. No ise asi, kas me nüüd tänavu 3% järgmise aastal 4% majanduskasvu ka peaksime leppima, alati võib-olla ka suurem, ma ei mõtle kahekohalisi numbreid, mis on nagu üle potentsiaalse, pole kõige kehvem, aga võiks ka paremini muidugi.
No mingil määral muidugi see majanduskasvu number minu arvates ei näita seda reaalset arengut, et ma toon sellise võrdlusnäite, et me siin rõõmustasime, et meil olid sellised 10% lähedal olevad kasvunumbrid ja ütlesin, et me oleme väga tublid ja siis ka Eesti poliitikud siin urjutasid Saksamaad, et näed, et ainult 0,2% kasvavad, et täitsa mõtetu. Ja Euroopas oli sellest ka väga palju juttu, aga tegelikult oli küsimus hoopis teine, et kui sa hüppad kõrgust 2,40, et kui sa järgmine päev hüppad ka 2,38, siis sa võidad igal juhul, et selle mehe, kes hüppab kas 1,20 meetrit või 1,30 meetrit, et kasvuprotsent oli päris suur, aga kõrgus tegelikult oli suhteliselt väike, et eks Eestil vist selleks, et ütleme paremini integreeruda piirkonna edukamate majandustega ja olla rohkem konkurentsivõimeline ka nende tõeliste suurte majandustega, eelkõige siis Euroopa südame Saksamaaga, aga ka Inglismaa, Prantsusmaa ja Itaaliaga, et meil ongi vaja tegelikult ikkagi ütleme tiigrihüppeid.
No jah, alati tuleb vaadata, et kus see kasv tuleb, et kahekohaline majanduskasvu number on ilus, aga kui see tuleb laenuabil ja väga sellist üksikute sektorite toel, siis ei ole pikas plaanis, nagu öeldakse, jätkusuutlik, aga no meie tänane majanduskasv ikkagi väga suurel määral põhineb ekspordil. Eksport järjest rohkem edeneb nendes valdkondades, kus õnnestub luua rohkem nagu lisaväärtust, et me ei ekspordi pooltooteid või tooraineid, aga ikkagi juba keerulisi tooteid või kaupu või seadmeid, mida iganes, millel on antud siin juba suurem lisaväärtus ja selle tulemusel on võimalik neid kaupu või teenuseid parema hinnaga müüa. Et meie eksport on mitmekesine, on minemas nendesse valdkondadesse, kus õnnestub luua suuremat lisaväärtust ja eksportid õnnestub ikkagi neid kauputooteid, mis on hinnalt konkurentsivõimelised. Seda tuleb alati silmas pidada.
Nii et me peaksime ikkagi olema vähemalt natukene odavamad kui meie lähimad konkurendid ja natukene kvaliteetsemad kui natukene või meie lähemad konkurendid, et siis on meil vähemalt need kaks võtmeelist olemas, et hind ja kvaliteet, et siis tegelikult juba sõltub väga palju müügitehnikast.
No just, ja muidugi globaalselt suurte firmadega konkurentsis püsida on küllaltki keeruline. Et sellepärast ongi vaja leida selliseid nisse, kus meie konkurentsieelist on võimalik paremini ära kasutada. Ja veel kord meie ekspordi mitmekesisus annab teatud eelise.
Mis sa arvad, et mis täna üldse on Eesti sellised konkurentsieelised, et mida ei ole vaja luua, vaid mis on reaalselt olemas? Et mille tõttu meie eksport on suhteliselt ja mis need tegurid on?
Kõigepealt meie majandus on mitmekesine, ei ole ühte domineerivat tööstusharu, et väga paljudes valdkondades me suudame konkureerida. Kindlasti meil on olemas teatud kompetentsid, teatud kvalifikatsiooniga töötajad, me oleme päris head keeleoskajad. Meie üldine majanduskeskkond on suhteliselt soodne, võib lugeda ka palgataset võib lugeda veel konkurentsi võimeliseks. Suudame konkureerida päris paljudes valdkondades ja noh, võtame kas või turismi, millega ma olen natukene kokku puutunud, et meie teenused on absoluutselt väga heal nii-öelda rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel, et turistid, kes on siin käinud, on öelnud, et meie hotellides on väga hea teenindus, meil on suurepärased restoranid, personal on keeleoskustega, on võimalik inglise, vene või saksa keeles suhelda. Et meil on eelised kindlasti ja nagu mõtlesin, meie üks suur eelis on see, et me oleme siin Soome kõrval praktiliselt. See tähendab seda, et meil on stabiilne klient, kes tuleb siia, ostab kaupa, tarbib koha peal teenuseid, see on ka konkurentsi eelis. Soome lähedus ja see, et meil tänu ajaloolistele traditsioonidele ja kultuurilistele sidemetele soomlane siia meelsasti tuleb.
Ja mitte ainult soomlane, et tegelikult on üks huvitav turismiprosüür Helsingis, kus oli siis see top 10 vaatamisväärsust. Noh, nagu Inglismaal on Tower Londonis ja Big Ben ja siis 10 oli Tallinn. Et Helsingi vaatamisväärsused, et ma arvan, et Tallinnas me peaksime ka natukene mõtlema selle peale, et võib-olla üks Tallinna olulisimaid vaatamisväärsus on Helsingi, et kuhu saab laevaga ühe päeva ära käia, väike paadisõit ja saame turistidele pakkuda, ütleme, midagi veel natukene suuremat, et me saame ise muutuda natukene suuremaks, kui me tegelikult võib-olla oleme.
Just, siin on turismipakettide väljatöötajatel nagu väljakutse, et teha hästi mitmekesisid pakette, et siin saab siin vahel väga lühikese aja jooksul külastada Peterburi, Helsingit, Tallinnat, siduda nagu ühte paketti rohkem. Et turist, kui ta tuleb kuskilt Ameerikast, ta tahab, tal on aeg piiratud ja ta tahab võimalikult palju näha ja võimalikult palju kohti külastada. Ja muidugi Eesti pole ainult Tallinn, et meil on palju huvitavat ka mujal nii lõuna pool, ida pool kui ka lääne pool.
Kui ma käisin Narvas, siin jaanuaris külastasin Narva kolledžit, siis Katri Raik ütles, et näitas mulle Venemaad ja ütles, et Narva kõige olulisem vaatamisväärsus on kindlasti Venema. Nii et me peame võib-olla ise ka leidma üles need kohad, mis meil põnevad on ja neid paremini müüma, siis on edukas mitte ainult ütleme tavaline palgatöötaja, kes saab võib-olla jootraha sellelt Soome turistilt, vaid kogu Eesti.
Jah, peame arvestama sellega, et turist ei käi ainult hotellis ööbimas ja restoranis head toitu söömas. Väga tähtis on see kultuuriline elamus, mis ta saab. Meil on ju suurepärased ajaloolised sakraalehitused, väga, väga palju sellist huvitavat arhitektuuri, meil on huvitavat kultuuriüritused, et kui me suudame rohkem pakkuda kohapealset kultuuri, juba sellega me anname turistile väga, väga tugeva lisaväärtuse juurde ja põhjuse selleks, miks ta tuleb Eestisse. Et kui turist tuleb kuskilt Ameerikast, ta vaata, kus ta siis läheb Riiga või Tallinnasse, mis seal vahet on ju, aga kui ta juba teab, et siit ta saab midagi väga erilist, kui ta saab siit mingisuguse elamuse, siis ta tuleb järgmalt tagasi.
Selle külalislahkuse üleskutsega me tänast saate lõpetame. Stuudios olid Aivar Sõerd, Riigikogu liige ja endine rahandusminister ja saate ühine Annek Mägi. Aitäh!
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime tulemine.
Bye.